បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាអ្នកផ្ដល់យោបល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវបាទហើយលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើខ្មែរនឹងចំណេញអ្វីប្រសិនបើរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្មានគ្រឿងញៀននិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverk នៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកសេចក្ដីជាតិហើយបាទលោកសេចក្ដីជាតិឬខ្ញុំទេបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមជម្រាបសួរបាទជួបគ្នាយូរបាទសុខសប្បាយជាទេបាទ
បាទសុខសប្បាយបាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ The Cambodia Daily តាមរយៈកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទ
បាទខានជួបគ្នាយូរលោកសេចក្ដីជាតិនៅតែសង្ហាតដែលដូចរៀងស្រកកឡូបន្តិចបាទ
បាទបាទរៀងស្រកតិច
ដោយសារតមហាឬក៏ហាត់កីឡាបាទឬក៏នៅទីនោះក្តៅហើយត្រូវតែចេញញើសច្រើនហើយស្រកទម្ងន់បាទ
បាទរយៈនេះប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយនឹងហាត់កីឡាផងសម្រកគីឡូផងព្រោះការពារសុខភាពបាទ
បាទបាទយើងហាត់ដូចគ្នាអឺលោកសេចក្ដីជាតិលោកនឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុសខាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសពផ្សាយយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី10កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានេះថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាបើមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនទេបញ្ហានេះក៏មិនរីកធំដូចសពថ្ងៃនេះដែរចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងអះអាងកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈថាស្ថានភាពគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយព្រោះការជួញដូរគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់ចែកចាយនិងកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាដដែលប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដូចជាផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សការចាប់ចម្រិតការលាងលុយកខ្វក់ជាដើមគណៈវិធានការច្បាប់មិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែមានការគប់គិតគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឬក្រុមម៉ាហ្វាទាំងអស់នោះលោកសេចក្ដីជាតិតើខ្មែរនឹងចំណេញអ្វីខ្លះប្រសិនបើប្រទេសជាតិឬក៏ប្រជាជនរស់នៅដោយគ្មានគ្រឿងញៀននិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទលោកសេចក្ដីជាតិសូមជួយ
បាទសូមអរគុណការបន្តការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺពិតជាផ្ដល់នៅសញ្ញាអាសន្នមួយសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យសិក្សានិងឆ្វេងជុលអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់ព្យាយាមដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាជាប់គាំងហើយខ្ញុំក៏បានតាមដានលើកិច្ចការនេះយើងឃើញថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1អេដាមនិតសាវឿនក៏ធ្លាប់បានលើកហើយលោកក៏ជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនីតិកាលនេះដែរហើយក៏លោកបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដោយសារតែមានមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនហើយមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដោយរលូនហើយបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាបញ្ហាគន្លឹះសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែយកមកគិតគូរហើយនឹងពិចារណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមហើយជាពិសេសគឺរំដោះអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយដែលយើងហៅថាយុវជនឲ្យគិតឲ្យចាក់ផុតពីគ្រឿងញៀនហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញកម្ពុជាគឺកំពុងតែទទួលរងនៃការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើភាពកំសោយមួយចំនួននៅក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយនៅក្នុងសង្គមផងយើង ហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបោសសម្អាតឬក៏ទប់ស្កាត់បញ្ហាការបោកប្រាស់លើអនឡាញឬក៏ល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ហើយនឹងការចាប់ជំរិតអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញថាពេលចាប់ម្ដងម្ដងគឺសិតសឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនបរទេសហើយមានចំនួនច្រើនទៀតផង
បាទ
ដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាបង្កនៅភាពអសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់កម្ពុជា
បា
ទតកតោងជាមួយនឹងសំណួរដែលបើសិនជាកម្ពុជាគ្មានគ្រឿងញៀនគ្មានការបោកប្រាស់តាមអនឡាញគ្មានការចាប់ជំរិតឬក៏កម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះតើកម្ពុជាចំណេញអីនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចលើកយក5ចំណុចយកមកជជែកខ្ញុំសូមលើកដោយខ្លីទី1គឺសុខភាពហើយនិងសុខភាពរបស់យុវជនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយថាសុខភាពគឺជាអត្ថភាពទី1ពេលដែលមនុស្សមានសុខភាពល្អมันគ្របដណ្ដប់ដោយសារធាតុញៀនអញ្ចឹងគាត់មានសតិសម្បជញ្ញៈគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចណែបំពេញបេសកកម្មឬក៏កាតព្វកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានល្អហើយនៅក្នុងនោះក៏គាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏នៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពតរខ្លួននៃក្រុមគ្រួសារផនគាត់បានផងដែរអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី1សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាណែគេហៅថាជាអត្ថភាពគន្លឹះសំខាន់ជាងគេទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចគឺជាចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងដឹងហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលប្រទេសយើងគ្មានបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្មានការចាប់ជំរិតអនឡាញអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសហើយនិងអ្នកទេសចរអាចពិចារណាមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយការដែលពួកគាត់មកបង្កើនឬការដាក់ទុនវិនិយោគហើយនឹងធ្វើទេសចរនៅកម្ពុជាវាជាឱកាសបង្កើតការងារស្របច្បាប់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបរទេសដែលមានបំណងឬក៏មកបំពេញការងារទៅតាមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាគ្មានគ្រឿងញៀនកម្ពុជាគ្មានអំពើបោកប្រាស់អនឡាញគ្មានការចាប់ជំរិតគ្មានអំពើអសីលធម៌ណាមួយដែលកើតឡើងដោយរូបភាពមិនល្អដោយមានរូបភាពមិនល្អអញ្ចឹងគេអាចចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្អាតស្អំប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពប្រទេសមួយដែលមាននីតិរដ្ឋប្រទេសមួយដែលមានគុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរឬក៏ចង់មកធ្វើការឬក៏ចង់ណេះបង្កើតឱកាសណាមួយនៅកម្ពុជាដូច្នេះគេឈ្មោះនេះគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានគុណតម្លៃបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាតែម្ដងចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមហើយនឹងមូលដ្ឋានសង្គមហើយនឹងមូលដ្ឋានគឺជាគន្លឹះមួយដែរដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលតាមរយៈការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពមានការអប់រំប្រសើរឡើងហើយក៏វាជាប្រភពមួយដែលអាចកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាអសន្តិសុខផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយក្មេងទំនើងឬក៏ក្មេងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជនបរទេសប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ពួកគេជាដើមចុងក្រោយគឺតកតោងជាមួយនឹងអនាគតរបស់សង្គមកម្ពុជាតែម្ដងយើងដឹងហើយថាយុវជនគឺជាគោលដៅសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ធ្វើឲ្យយុវជនផងយើងខ្លាយទៅជាក្របពេជ្រពិតប្រាកដក្របពេជ្រដែលមានគុណតម្លៃនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនខ្លាចនៅក្នុងការគំរាមកំហែងមិនធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយដើម្បីកេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍នេះមកធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមខ្លួនអញ្ចឹងជាដែរអញ្ចឹងអនាគតគឺជាការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈយុវជនហើយយុវជនក៏អាចគេចផុតពីអន្តៈគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលអាចជាប្រភពមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានគឺជារឿងល្អស្របមកវិញយើងដឹងហើយថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនការបោកប្រាស់លើអនឡាញការចាប់ចម្រិតលើអនឡាញមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេវាជារឿងមួយដ៏មានភាពស្មុគស្មាញបំផុតដោយសារតែណាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចមួយចំនួនណាដោយដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកនិតសឿនហើយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណាលោកសសខាបានលើកឡើងត្រដៀងគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរហើយនេះទៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៃជីវភាពរបស់ខ្មែរនឹងប្រសើរឡើងលើគ្រប់វិស័យហើយអាចមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចទទួលយកបានដោយនេះដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងមិននេះមានការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏មិនមានការទីទៀនបែបអវិជ្ជមាននោះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសិសិជាតិលោកសិសិជាតិតើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងតែកើតមានកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនអំពើឆោបោកជាដើមនោះបង្កការគំរាមកំហែងកម្រិតណាដល់សន្តិសុខជាតិនិងប្រទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងភ្ញៀវបរទេសឬក៏អ្នកវិនិយោគដែលចង់ទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាដែរនោះបាទ
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងដឹងហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយកត្តាទាំងអស់នេះវាជះឥទ្ធិពលមិនល្អទេវាមានមូលហេតុនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ទាំងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់លើកអំពីមូលហេតុមួយចំនួននៅក្នុងនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាតែខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាដំណោះស្រាយមួយបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នឹងបានខ្ញុំអាចលើកយកសម្ដីឬក៏ការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតកតងជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់នៅពីខាងក្រោយនៃក្រុមប្រតិជនទាំងអស់នេះអ្វីៗគឺកើតឡើងចេញពីអំពើពុករលួយដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួនតូចនោះមានឥទ្ធិពលហើយប្រើប្រាស់អំណាចខុសទទួលសំណូកបើកផ្លូវឲ្យឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើទៅលើមនុស្សជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្លាចញញើតច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះវាបានជំរុញឬក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ទិដ្ឋភាពរួមរបស់កម្ពុជាទី2បើសិនជាក្នុងករណីធនធានមនុស្សថវិកាហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងមានកម្រិតខ្ពស់ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាអាចដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សដែរហើយការដែលខ្វះធនធាននេះក៏វាជាប្រភពដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយដែរថវិកាយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលមានស្នាដៃមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជាថវិកាទេក៏ប៉ុន្តែមានឱកាសនឹងទទួលបានដូចជាការតម្លើងតំណតរស័កតួនាទីកម្មប្រាក់អ្វីៗជាដើមហើយតកតងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើតាមរយៈគ្រឿងញៀនហើយនឹងការចាប់ចម្រិតឬក៏បោកប្រាស់ទៅលើអនឡាញនេះ គឺហាក់បីដូចជាមានមេបណ្ដាញដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់មែនទែនដែលពិបាកនៅក្នុងការបំបែកហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគឺសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលដែលទទួលបានប្រយោជន៍ហើយនាំគ្នាការពារផលប្រយោជន៍នោះបើមិនការពារខ្លួននឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះវិញដូច្នេះវាពិតជាមានការលំបាកនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគេប្រើប្រាស់ទៅដល់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជួយបោកប្រាស់គេប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅនៅខណៈពេលដែលមន្ត្រីរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានសមត្ថភាពយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ទាំងច្បាស់លាស់ផងអញ្ចឹងវាមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេគឺมันអាចទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានល្អនោះដែរដូច្នេះធនធានមនុស្សហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលត្រូវតែស្វែងរកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យជួយបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏ផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើទៅដល់កម្រិតនេះទេបញ្ហានៃការទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការចាប់ចម្រិតទៅលើអនឡាញឬក៏ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទៅលើពិភពលោកគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហ្នឹងតែ
បាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនោះឃើញថាមានយុទ្ធនាការមួយជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យទឹកនោមមន្ត្រីឲ្យឃើញដកមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនចោលអីថែមទៅទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះហ្នឹងគឺពិនិត្យតាមក្រសួងរកទឹកនោមដែលមានជាតិញៀនអីអញ្ចឹងដូច្នេះប៉ុន្តែទោះបីជាមានវិធានការដូច្នេះក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះក៏អាការអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឬក៏ទៅលើមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងហាក់បីដូចជាបានតែមួយប្រៅដូចថាដូចភ្លៀងធំមួយមេអញ្ចឹងទៅក៏បាត់អញ្ចឹងទៅបាទហើយបទល្មើសនេះក៏វានៅកើតឡើងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដដែលដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាហូរចូលមិនមែនតែនៅក្នុងទីក្រុងទេទៅដល់ជនបទហើយលក់ដូចស្ករគ្រាប់ទៅហើយហ្នឹងបាទហើយគ្រឿងញៀននេះមិនត្រឹមតែប្រើនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏អីទេសូម្បីតែក្នុងវត្តអារាមក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងក៏នៅមានការប្រើគ្រឿងញៀននឹងដែរដូច្នេះហេតុអីបានជាគ្រឿងញៀននេះព្យាយាមបំបត្តិក៏ប៉ុន្តែបំបត្តិ10ឡើង50ឡើង100អញ្ចឹងលោកសិសិជាតិបាទបំបត្តិវាអត់កើតសោះ
បញ្ហានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាស្មុគស្មាញខ្ញុំនៅតែប្រើពាក្យថាស្មុគស្មាញដោយសារតែសមត្ថភាពទិដ្ឋភាពហើយនិងសកម្មភាពដែលអនុវត្តកន្លងមកគឺនៅមានកម្រិតខ្ញុំអាចលើកឡើងថាការត្រួតពិនិត្យមើលទឹកនោមវាអាចពិនិត្យបាននៅពេលដែលយើងណែឲ្យមន្ត្រីទៅពិនិត្យទឹកនោមតែថ្នាក់ទាបក៏ប៉ុន្តែតើថ្នាក់ដឹកនាំធំធំមានការពិនិត្យទឹកនោមហ្នឹងរកឃើញសារធាតុញៀនហ្នឹងហើយហ៊ានប្រកាសជាសារធាតុណាអត់អ្វីដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបដែលខ្ញុំបានលើកទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនហើយនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានលើកក៏សិតសឹងតែបានដាក់នៅចម្លើយមួយជូនឲ្យយើងបានឃើញថាដោយសារតែវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនតើមន្ត្រីទាំងអស់នោះធំជាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតទើបបានជាពួកគាត់មិនទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាសំណួរមួយដែលគេតែងតែលើកយកថាបើខ្លួនយើងថ្នាក់តូចយើងមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើថ្នាក់ធំបានទេដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយមួយច្បាស់លាស់ណាបើសិនជាក្នុងករណីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មែនតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះជានរណាហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេច បើសិនជាយើងយកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់យកមកប្រើប្រាស់យើងមិនពិបាកទេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែលើកយកបញ្ហាដោយថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងកន្លងមកនៅក្នុងវេទិកាមួយចំនួនចឹងលុះត្រាណាតែមានសកម្មភាពជាក់លាក់ហើយបុគ្គលដែលធ្វើការនឹងចេះខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរៀបចំអ្វីៗដែលខ្លួនឯងមិនចាំបាច់រងចាំការស្នើសុំអន្តរាគមពីគាត់គ្រប់ពេលនោះទេត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃអញ
្
ចឹងមានន័យថានៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺមានបញ្ហាដែលពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយទីក្នុងអានេះហើយគឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការអនុវត្តមិនបានជោគជ័យតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឹះញៀនក៏ដូចជាបាត់ល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញដែលកើតមានកន្លងមកដល់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះវាបានបង្ហាញវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចអប់រំសន្តិសុខសង្គមឱកាសណាស់ការងារនិងអនាគតជាពិសេសគឺតកតោងជាមួយនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនទាន់មានមូលដ្ឋានរឹងមាំដែលផ្ដល់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចទុកចិត្តបានហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យមានការប្រាជ្ញាចិត្តការអនុវត្តដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ស្មារតីភាពតម្លាភាពមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលណាមួយហើយត្រូវការភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាជាពិសេសគឺត្រូវមានភាគីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅខាងក្នុងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ពុះគឺពួកគាត់អាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ដូចជាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលចែកចាយគ្រឿងញៀននឹងបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែបើខាងក្នុងផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យសមត្ថកិច្ចបើសិនជាសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏នៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះមិនហ៊ានធ្វើគួរតែបោះឲ្យទៅមន្ត្រីថ្នាក់លើកម្រិតថ្នាក់ស្រុក
បាទ
ថ្នាក់ខេត្តរាជធានីឬក៏ថ្នាក់ជាតិចុះទៅអនុវត្តហើយត្រូវធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយយកណេះគេហៅថាគ្មានការយោគយល់ហើយត្រូវការណេះឲ្យកំណត់នៅព័ត៌មាននិងអត្តសញ្ញាណឲ្យច្បាស់មកហើយអាចចាត់វិធានការបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារាល់ការអនុវត្តទាំងឡាយណាឈលទៅលើមូលដ្ឋានពុករលួយទោះបីជាបោះសម្អាត100ឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំយល់ថាគ្មានលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរបាទ
បាទលោកសិសជាតិធ្លាប់មានការទម្លាយថាបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននៅអំពើឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានោះគឺថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូចជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសថេតដែលត្រូវជាឪពុកមីលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬលោកហ៊ុនតូដែលជាក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវជាបងប្អូនចដូនមួយជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាដើមតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកសថេតរួមទាំងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាលោកហ៊ុនតូដែរទេព្រោះថាចាប់តាំងពីមានការទម្លាយរឿងនេះមករដ្ឋាភិបាលមិនដែលចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះទេហើយអ្នកដែលត្រូវទម្លាយព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឯជីវិញទៅវិញជាពិសេសដោយករណីអុកញ៉ាហេងសធីដែលបានទម្លាយរឿងរាវមួយចំនួនមុនភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនឥឡូវនេះលោកអុកញ៉ាហេងសធីហ្នឹងគឺថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឡើយទេក្នុងគុកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាមានការសុំធ្វើបត្យាប័ន ណាមួយពីក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្មែរហ្នឹងក៏រុស្ស៊ីមិនព្រមបញ្ជូនហេងសធីមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរតើចំណុចនេះលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចយល់ឃើញបែបម៉េចលោកស៊ីសជាតិបាទសូមជួយ
សម្រាប់ខ្ញុំរឿងបុគ្គលនៅពេលដែលខ្ញុំមិនមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃហើយគ្រាន់តែឮខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយទៅលើបុគ្គលដែលបានលើកឡើងទាំងអស់នឹងទេ
ក៏
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមងាកមកចែកទម្លែកនៅបទពិសោធន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនបានអនុវត្តកន្លងមកទី1គឺយើងមើលថាតួនាទីផនរដ្ឋាភិបាលគឺមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងមានភាពរឹងមាំជាងគេការបង្កើតច្បាប់យើងឃើញថាច្បាប់យើងល្អក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ផនយើងហាក់បីដូចជាមានភាពធូររលុងมันមានភាពមើងម៉ាត់ដូច្នេះការបង្កើតច្បាប់ល្អតែការអនុវត្តมันល្អវាស្មើនឹងការបរាជ័យបើបង្កើតច្បាប់ល្អអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងមើងម៉ាត់លទ្ធផលវិជ្ជមាននឹងកើតឡើងទី2នៅក្នុងតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងដែរគឺត្រូវតែមានថវិកាមួយចំនួនឬក៏ថវិកានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការចំណាយតាក់ទងជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាឧបករណ៍តម្លៃទាបនោះទេបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់ដូច្នេះការចំណាយក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរនៅពេលដែលយើងយកបញ្ហាថវិកាមកធ្វើជារបាំងថាมันមានលទ្ធភាពมันមានសមត្ថភាពដូច្នេះគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដូចគ្នាដូច្នេះការបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់កងកម្លាំងបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពហើយនឹងទិញឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបទំនើបទាំងអស់នោះយកមកបំពាក់ដើម្បីតាមដានហើយនឹងចាត់វិធានការទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាគឺជារឿងដែលចាំបាច់ចំណុចទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាគឺការសហការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើការទៅលើវិស័យទាំងអស់នេះពីព្រោះពួកគេក៏មានព័ត៌មានហើយយើងអាចធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានការបញ្ហាទាំងអស់នឹងឲ្យបានដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់នឹងមិនហ៊ានប្រើប្រាស់លើសពីដែនអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទេដូច្នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺការសហការការផ្តល់ព័ត៌មានពីប្រទេសជិតខាងហើយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងគឺវាមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើហើយខ្ញុំឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ឃើញមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានខិតខំនិងជជែកហើយនឹងជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាលើប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងផងដែរទី2យើងមើលតួនាទីក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាអាណាព្យាបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសមត្ថកិច្ចម្ដងសមត្ថកិច្ចយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចដែលសំខាន់ពីរដែលយើងតែងតែឃើញធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទី1គឺប៉ូលីសទី2គឺ PM កងរាជអាវុធហត្ថដូច្នេះតួនាទីរបស់សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនហើយនិងបណ្ដាញចែកចាយគ្រឿងញៀនគឺជាតួនាទីសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកគាត់គឺជាអ្នកធានានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនសង្គមជូនសហគមន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏ឃើញដែរថាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងទាំងប៉ូលីសនិង PM សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយតែងតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹង អំពើហិង្សាឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅអាវុធជាតិផ្ទុះអីចឹងជាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហានេះมันអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយត្រង់ជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាបានទេដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាវាត្រូវការបុគ្គលឬក៏ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងនោះបានដូច្នេះគួរតែមានការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយនឹងស្ថាប័នអប់រំកម្រិតឧត្តមដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការឬក៏ឆ្វេងយល់ឬក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកកវិទ្យាទាំងអស់នេះ
បាទ
ទី3សមត្ថកិច្ចក៏គួរតែចាត់វិធានការឃ្លាំមើលតាមព្រំដែនឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅលើតំបន់មួយចំនួនដូចជាក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិមួយចំនួនដែលឆ្លងកាត់ទន្លេពីឡាវចូលមកកម្ពុជាមានរថយន្តទំនើបដាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងបែរទៅជាមិនមានការអើពើខ្លាំងខ្លាហើយធ្វើសកម្មភាពបានលឿនទេហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបចំណាមួយច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលឬក៏សូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មិនហ៊ាននឹងនិយាយជាសាធារណៈដែរដោយសារតែពួកគាត់ខ្លាចការគំរាមកំហែងពីបុគ្គលដែលមានអំណាចឬក៏ពីអ្នកដែលដឹងរឿងឬក៏អ្នកដែលមានប្រយោជន៍ពីការឆ្លងដែននៃខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងចូលដីកម្ពុជា
បាទ
នៅក្នុងចំណុច2ទៀតដែលខ្ញុំគិតថាក្រៃពីរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចគឺគួរតែសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងយុវជនឲ្យពួកគាត់រាយការណ៍អំពីបញ្ហាដែលសង្ស័យទៅដល់អាជ្ញាធរហើយជាពិសេសគឺគួរតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកឬអន្តរជាតិចូលរួមធ្វើការអប់រំបន្ថែមពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹងការបោកប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយបញ្ហាយើងដឹងហើយថាការណាដែលយើងព្យាយាមបិទមិនឲ្យគេចូលរួមអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងរងការរិះគន់ឬក៏ស្ដីបន្ទោសថាអសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគឺរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនិងឯងដូច្នេះនៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះហើយជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយចេះប្រយ័ត្នប្រយែងការពារខ្លួនគឺជារឿងមួយដ៏ល្អហើយក្រៅពីនោះយើងក៏ឃើញដែរតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យឯកជនគឺវិស័យឯកជនមានឱកាសច្រើនមែនទែនអ្នកដែលវិនិយោគទៅលើបច្ចេកវិទ្យាគឺវិស័យឯកជនអញ្ចឹងពួកគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគណនីคล้ายๆទៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ទៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្សេងៗដែលគួរតែធ្វើការសហការជាមួយគ្នាហើយអាជ្ញាធរគួរតែបើកចិត្តផ្ដល់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនទៅដល់បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពឬក៏ក្រុមដែលមានសមត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលទុកចិត្តឲ្យជួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដើម្បីរកមើលភស្តុតាងដែលមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងជូនជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នអប់រំគួរតែបញ្ចូលមេរៀនប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអនឡាញដើម្បីបញ្ជាឲ្យពួកគាត់កុំភ្លើតភ្លើនឬក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជ្រុលហួសនៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាពិសេសយើងឃើញហើយថាយើងបានបញ្ចូលបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានឃើញការដាក់បញ្ចូលអំពីសុវត្ថិភាពការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រព័ន្ធទំនើបនៅលើអនឡាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងទេហើយភាគច្រើនគឺពួកគាត់ ប្រើប្រាស់តាមគ្នាតគ្នាដែលវិធីនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពតិចហើយងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារតែគាត់ជឿបុគ្គលខុសគាត់នឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះភ្លាមដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះគួរតែស្ថាប័នអប់រំយកទៅពិចារណាហើយដាក់បញ្ចូលជាកម្មវិធីសិក្សាហើយនឹងរៀបចំការបញ្ជ្រាបបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសិសិជាតិលោកសិសិជាតិប្រសិនបើកម្ពុជាបង្កើននៅការបង្ក្រាបក្រុមគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅដូចថាតើលោកគិតថាអាចយកគំរូតាមប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លងមកឬក៏ប្រទេសមិចស៊ីកូដែរទេបាទលោកសិសិជាតិ
ខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យអនុវត្តហិង្សាតាមរយៈការសម្លាប់មនុស្សទេតាមមជ្ឈបាយណាក៏ដោយហិង្សាណាក៏ដោយគឺសម្រាប់ខ្ញុំមិនគាំទ្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាគន្លឹះសំខាន់ទី1
បាទប៉ុន្តែ
ការអប់រំ
ថ្ងៃនេះបណ្ឌិតសុកទូចនៅរាជបណ្ឌិតសភាគាត់បានសរសេរថាគាត់គាំទ្រការបង្ក្រាបរបស់ Rodrigo Duterte នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយដែលឥឡូវនេះ ICC កំពុងតែចាប់ខ្លួនយកទៅកាត់ទោសនោះបាទហើយសម្រាប់លោកវិញតើមានការយល់ឃើញបែបណាដែរបាទជំនាញការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតសុកទូច
សម្រាប់ខ្ញុំដឹងថាការយល់ឃើញការលើកឡើងរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺមិនដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរថាការអប់រំគឺជាគន្លឹះសំខាន់ហើយនេះការប្រើប្រាស់ហិង្សាគឺជាទង្វើដែលខុសច្បាប់ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនអាចទទួលយកការអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពគឺมันគួរកើតមានចំពោះនេះជាតិសាសរបស់ខ្លួនឯងនោះទេទោះបីជាយើងជាជាតិសាសដតៃហើយយើងឃើញជាតិសាសផនគេប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើជនជាតិគេទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាវាជាអំពើល្មើសដែលมันគួរលើកលែងនោះទេហើយចំពោះខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ងាកទៅកាន់សំណួរវិញថាទី1គឺខ្ញុំបដោតទៅលើការអប់រំពីព្រោះការអប់រំគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពចំណេះដឹងហើយនឹងការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនហើយនឹងការបោកប្រាស់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់មិនថារូបភាពដោយផ្ទាល់ឬក៏រូបភាពតាមបច្ចេកវិទ្យានោះទេទី2គឺផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាមន្ត្រីរបស់យើងអនុវត្តច្បាប់ឈរទៅលើគោលការណ៍តម្លាភាពយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងច្បាប់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋការពារជាតិការពារពលរដ្ឋដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការបង្ក្រាបទាំងអស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នោះទេចំណុចទី3គឺត្រូវតែព្យាយាមក្រោយពេលដែលយើងអប់រំមនុស្សអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែព្យាយាមបង្កើតឱកាសការងារឲ្យបុគ្គលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យពួកគាត់អាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរងគ្រោះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការច្បាស់លាស់យើងមិនមានការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នៅក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីទេគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានទេចំណុចទី4ខ្ញុំយល់ថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏អាចមាននឹងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី AI ឬក៏បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីឃ្លាំមើលឬក៏តាមដាននៅរាល់សកម្មភាពល្មើសអនឡាញនឹងបានដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ខ្ញុំធ្លាប់បានជួបជាមួយនៅបកគលល្បីមួយចំនួនគឺពួកគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានហើយពួកគាត់ក៏ជាបុគ្គលដែលស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាច្បាស់ស្គាល់អំពីឫសគល់នៃបញ្ហាច្បាស់ហើយពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងជួនជាដែរសំខាន់ជាងគេគឺឱកាស តើមានការផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដទៅទទួលយកភារៈពីរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនជាតិដែរអត់ហើយបើសិនជានៅក្នុងករណីមានការធ្វើសម្បទានទៅលើការអនុវត្តដោយស្មើភាពគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនខ្វះទេអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលមានគោលដៅចង់ជួយជាតិគេនឹងទៅជួយដោយមិនគិតអំពីនេះផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងទី5ខ្ញុំយល់មួយទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតែជាគោលដៅសំខាន់ពីព្រោះពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្ម digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅពេលខ្លះគេមិនដាក់ម៉ាស៊ីនមេឬក៏ម៉ាស៊ីន server នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចមាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសណាមួយឬក៏នៅជាប់ខាងយើងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសណាមួយដូច្នេះយើងអាចតាមដានហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងការនាំចូលគ្រឿងញៀនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនតាមបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញចំគិតថាការសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដូចគ្នាចំណុចចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌និងសុខភាពសាធារណៈគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ការលើកកម្ពស់តម្លៃសីលធម៌នេះតាមរយៈការអប់រំការអនុវត្តច្បាប់នេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីរួមគ្នាខ្លាយខ្លួនទៅជាធនធានដែលមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់អំពើអវិជ្ជមានដែលកើតមានហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយនៅក្នុងសហគមន៍នេះទៀតសោតកាលណាមានធនធានមនុស្សល្អល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងអាចជួយគ្នានៅក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពសេវាកម្មស្ដារនីតិសម្បទាហើយនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកគ្រឿងញៀនហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺត្រូវការការសហការគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំលើកនេះគឺចង់ដាក់បន្ទុកតែលើរដ្ឋាភិបាលទេគឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនាមជាខ្មែរក៏គួរតែយកចំណុចទាំងអស់នេះពិចារណាហើយប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាកត្តាគន្លឹះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានិងគាំទ្រទៅដល់ការអនុវត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាអវិជ្ជមានដែលមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ
លោកសិសិជាតិសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទជាសំណួរចាក់ប្រធានបទទេមានអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងបរិបទមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់ដូចថាយកពុនទៅលើប្រទេសចិនក្នុងគេហៅថាក្នុងបរិបទគេហៅថា golden opportunity ឱកាសមាសនៃសហសវត្តថ្មីរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាវាក៏ជាឱកាសមាសមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទព្រោះហេតុអីបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកយកពុនទៅលើប្រទេសចិនច្រើននោះលំហូរនៃវិនិយោគនៃសហគ្រិននឹងហូរមកចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានហើយហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺថាមិនត្រូវប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយអាមេរិកទេនៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយក៏បើកឲ្យផលិតផលអាមេរិកនឹងយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរដែរព្រោះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកម្ពុជាបានយកផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគឺមាន12កណុកសញ្ញា7000លានដុល្លារហើយនាំចូលមកវិញមានចំនួន322លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មនេះហាក់បីដូចជាវាអត់មានតុល្យភាពគ្នាទេអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំទំនិញចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនដូចជាខាងផ្នែកវិស័យកសិកម្មផ្នែកសាច់គោផ្នែកខាងផ្នែកដូចជាគ្រឿងចក្រយកមកភ្ជួរស្រែភ្ជួរអីដូចគ្រឿងចក្រឈ្មោះ Caterpillar អីហ្នឹងហើយដូចជាស្ដែកសៀងឬក៏ ផលិតផលផ្សេងៗដែលជួយដល់វិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជួយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវាអាចជាការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងឆក់យកឱកាសមាសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទី2ទៀតកម្ពុជាត្រូវតែបោះបង់ចោលនៅការធានាឲ្យបាននៅការធានានៅក្នុងការដាក់កងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានេះគឺសពថ្ងៃនេះគឺអាមេរិកកំពុងតែបង្កើននៅការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសពតចិនខាងត្បូងហ្នឹងដូច្នេះបើក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងគេនិយាយថាបើកម្ពុជាវៀតណាមអីហ្នឹងគឺថាចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់នៅឥទ្ធិពលចិននោះហើយដោយស្មោះត្រង់នោះគឺថាកម្ពុជាវាជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាហើយនៅពេលនេះក្នុងការជួយឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងគឺថាមានភាពរីកលូតលាស់ល្អប្រសើរហើយធ្វើឲ្យវិស័យផលិតកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាដែលនាំចេញទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ free trade agreement តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រព័ន្ធ GSP គេថា generalized system of preferences នឹងគឺថាបាត់បង់ទៅហើយមិនទាន់មានការ update ឡើងវិញទេសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធនេះវាស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ហើយច្បាប់នោះក៏វា expire ទៅហើយដូច្នេះប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលបាន GSP នឹងអត់មានប្រទេសណាមួយទទួលបានទៀតទេអញ្ចឹងមិនមែនអាមេរិកដកប្រព័ន្ធ GSP នឹងមកកម្ពុជាទេគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះវាកាំងបាទវាគេហៅថាវា expire ហើយអញ្ចឹងទៅសភាអាមេរិកស្អីហ្នឹងគេមិនទាន់បាន update ឲ្យវាមានប្រព័ន្ធនឹងថ្មីនៅឡើយទៀតទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលកាំងដល់ឡើយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ enjoy ធ្លាប់ដូចថាបានការ៉ុតមើមការ៉ុតដ៏ធំឆ្ងាញ់ប្រមាណសត្វទស្សវត្សកន្លងមកនេះដូច្នេះហើយការ៉ុតហ្នឹងក៏លែងមានទៅហើយដូច្នេះត្រូវតែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវកម្ពុជាត្រូវប្រញាប់បដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីអាចស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែដុនដាបនៅពេលនេះចំណុចនេះតើលោកសិសិជាតិយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសិសិជាតិសូមជួយ
បាទបញ្ហានេះគឺជារឿងមួយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាឱកាសមាសមែនបើសិនជាយើងឃើញហើយថាកម្ពុជាវាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយអ្នកវិនិយោគទុនមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ជាជនជាតិចិនដែរដូច្នេះឱកាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពុនទៅលើប្រទេសចិនហើយបើសិនជាកម្ពុជាអាចចាប់អ្នកវិនិយោគទុនចិនកាន់តែច្រើនហើយពួកគាត់មកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកម្ពុជាវិញតែបញ្ជូនតំណែងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលអញ្ចឹងប្រយោជន៍គឺវាបានមកជាប្រទេសខ្មែរភាគច្រើនដែរតាមរយៈកម្លាំងពលកម្មតាមរយៈពុនហើយនឹងណែគេហៅថាផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនេះក៏ជាឱកាសមាសក៏ប៉ុន្តែឱកាសមាសគឺវាមិនមែនជាឱកាសមួយដែលមិនជាប់លក្ខខណ្ឌទេរឿងដែលជាប់លក្ខខណ្ឌគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំឬការចងបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលមិត្តដៃថៃអានេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាប្រហែលជាបោះបង់ចោលក្របពេជ្រឬក៏បោះបង់ចោលមាសឱកាសមាសនេះហើយប្រហែលជាមិនអាចបោះបង់ចោលមិត្តចិនមិត្តដៃថៃរបស់គាត់បានទេនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជា2ដែលក្នុងនាមយើងគ្រាន់តែនៅខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែអាចសម្លឹងមើលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចការនេះលុះត្រាណាតែឋានៈដឹកនាំប្រទេសផងយើងគាត់មានហេតុជាគាត់ដែលថាប្រើពាក្យមួយថាគាត់មានទិន្នន័យច្រើនជាងយើងគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនជាងយើងដោយពេលខ្លះទិន្នន័យទាំងអស់វាមិនអាចផ្ដល់មកឲ្យយើងបានអញ្ចឹងយើងក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការវាតម្លៃថាវាអ្វីជារឿងដែលនៅពីខាងក្រោយនៃទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នឹងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ស្មារតី ខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកជជែកជាមួយនឹងកម្ពុជាច្រើននេះពីព្រោះកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារថាមិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេសណាមួយមកដាក់កងកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងឲ្យតែការអនុវត្តចប់បានល្អហើយការអនុវត្តច្បាប់នោះអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាពិតជាកម្ពុជាមិនមានទ័ពបរទេសណាមួយមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីតែនៅតំបន់គេហៅថាកងទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់ព្រៀមក៏ដូចគ្នាដែរតែកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកលទ្ធផលដែលខ្លួនបានលើកឡើងនឹងដោយវិធីណាអានេះគឺជាគន្លឹះហើយសម្រាប់យើងនៅតែចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយដែលឈរទៅលើគោលការណ៍ស្មារតីភាពគ្នាតម្លាភាពដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលអាចសហការហើយនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសធំធំនិងប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីណាសហការដើម្បីប្រមូលយកផលប្រយោជន៍រួមគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមសមត្ថភាពខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីដែលយើងហៅថាសិង្ហបុរីហ្នឹងប្រទេសទូចមែនក៏ប៉ុន្តែភាពរឹងមាំនៃការអនុវត្តច្បាប់ឈរដោយស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងគេអាចធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីធំធំដែលជាមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកអាចធ្វើការជាមួយគាត់បានដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាហើយនឹងមើលគំរូប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងនិងធនធានរបស់យើងហើយនឹងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជូនសង្គមហើយនឹងប្រទេសជាតិដោយមិនមានការខ្លាចឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយចេញពីភាគីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទ
បាទបាទលោកបានស្រាប់ហើយថាសប្តាហ៍នេះអាមេរិកបង្កើនពន្ធដល់ទៅ 20% ទៅលើទំនិញរបស់ចិនដែលនាំយកមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះប្រសិនបើអាមេរិកដំឡើងពន្ធដូច្នេះដែរទៅដល់ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដួលតែម្ដងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថារកស៊ីអីមិនបានទេព្រោះអាមេរិកគេគិតថាអញ្ចេះថាបើណែយកពន្ធពីអាមេរិកដល់ទៅ25% អាមេរិកត្រូវយក 25% ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបជំនាញពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប្រទេសដែលក្រជាអាមេរិកហ្នឹងដួលខ្ទេចបាទដួលខ្ទេចតែម្ដងដូច្នេះលោកគិតថាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាមិនព្រមដូចថាកែប្រែនៃយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកទេតើវាអាចនឹងជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាចនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងបើសិនជាអាមេរិកយកពន្ធដូចចិនទៅលើប្រទេសខ្មែរដែរនឹងវាអាចហិនហោចយ៉ាងម៉េចទៅទៅលើសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទលោកស៊ីសុជាតិ
សាររអាមេរិកជាទីផ្សារដ៏ធំហើយការនាំចេញភាគច្រើនគឺទៅសាររអាមេរិកយើងមើលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានភាពចាំបាច់ដូច្នេះអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើភាពឆ្លាតវៃហើយនិងភាពបត់បែនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់អ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ដែលអាចទាញមកឲ្យជាតិបានគួរតែដាក់វាជាគោលដៅអតិភិបជាងគេដោយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអនុវត្តឲ្យបាននៅការអនុវត្តតាមច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងហើយការអនុវត្តតាមច្បាប់វាមិនពិបាកទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចទទួលយកបានដោយមិនមានចំងល់ឬក៏មិនមានមន្ទិលទេក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងមិនឆ្លើយមិនណេះដាក់ឬក៏មិនមានដំណោះស្រាយណាមួយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងវានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលគេនៅតែដាក់ជាមន្ទិលសង្ស័យដដែលដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីសហរដ្ឋអាមេរិក តម្លៃពុនសម្រាប់ប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់ចិនខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងអស់នេះនឹងស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់តែម្យ៉ាងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបង្កើនពុនទៅដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់ចិនទេពីព្រោះគាត់មិនអាចយកពេលតែមួយបង្កើតសត្រូវជុំវិញពិភពលោកនោះទេបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទហើយបើសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែលឿនបន្ថែមទៀតគឺអាចទាក់ទងមកឆាតមក Inbox របស់ខ្ញុំតាមគណនី Facebookតាំងសារដាហើយនៅក្នុងគណនី Facebook នេះគឺមានសញ្ញា Tick ពណ៌ Q បាទអាចជា Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបាទហើយ complete ទៅ GoFundMe បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា